Hej, Bente Klemmensen. Klemmensen?
Ja.
Det er svært for mig. Hej. Det er Laura og Julie. Hej, Julie.
Hej med jer.
Og Bente.
Ja, hej igen.
Ja, hej. Vi vil gerne snakke lidt om det der med at mærke sit barn. For der er jo enormt meget sådan intuitivt fornemmen, når man får det her barn. Og samtidig så er der også al den her viden og de her idéer om, hvad der er rigtigt og forkert, som kan være svære. Du fortalte sådan et eksempel.
Ja.
Hvad var det nu?
Jeg havde sådan... Ja, jeg har haft mange oplevelser, men jeg kan huske konkret noget omkring amning. Min datter, hun græd mere end de fleste, har jeg ladet mig fortælle. Og så fik jeg at vide, at det kunne være en god idé, at jeg kun ammede hende hver tredje time, for det kunne være, at hun havde ondt i maven. Eller, ja. Så det prøvede jeg på. Men når jeg gjorde det, så var det som om, at min krop ikke var enig i den beslutning. Det var som om, at jeg nu sidder sådan helt og bevæger mig på stolen. Det var lidt som om, at det trak lidt i mine bryster, og jeg havde sådan en følelse af, at jeg overhørte noget inde i mig selv. Og sådan kan jeg folde flere eksempler ud lige fra, jeg fik at vide, at børn i Afrika, de ikke græd så meget, fordi de var i slynge på mors mave. Så da min datter var 3 uger gammel, så tog jeg bussen ind til byen med hende, fordi nu skulle jeg på slyngekursus, fordi sådan hun ikke skulle græde så meget. Så det brugte jeg en eftermiddag på at lære at binde min slynge rigtigt, for så skulle hun ned i den, og så skulle hun ikke græde så meget. Så selv på dage, hvor hun egentlig, der var ro på, så puttede jeg ned i frygt for, at hun nu skulle begynde at græde. Og så vild historien, så begyndte hun altid at græde, når jeg gjorde det. Men jeg har ikke talt på, hvor mange gange jeg blev ved med at prøve alligevel. Og sådan har jeg flere fortællinger, hvor jeg går med noget, fordi at jeg har en fornemmelse af, at jeg selv er på bar bund, og nu prøver jeg at lytte på, hvad de andre siger. Og jeg prøver at gøre det for, at hun skal have det så godt som muligt. Samtidig med, at der er noget inde i mig, som ikke føles helt rigtigt. Så efterfølgende, og stadigvæk i dag, hvor jeg er store børn, prøver jeg nogle gange at mærke det med min krop i rummet, i stedet for hele tiden at tænke mig til, hvad har de nu brug for? Og uden det bliver alt for spirituelt, så vil jeg prøve at lægge noget til dig, Bente, fordi du ved måske noget, du kan udfolde på en anden måde.
Altså jeg tænker i hvert fald, at et eller andet sted, så var der nogen, der glemte at spørge, hvad du tænkte.
Ja, ikke mindst mig selv.
Ikke mindst dig selv. Altså, og fordi at jeg i de situationer, og jeg kan også bare huske tilbage på min egen 2 gange, jeg har født, at det der jo sker med os første gang, er hun din ældste?
Ja.
Ja. Så det er jo tit sådan den første gang, hvor vi skal have fodfæste i at kunne tro på, at det vi vælger er det rigtige i forhold til for eksempel moderskabet. Og det at tolke vores børn. Hvor det anden gang, vi får barn, er jo en langt større ro, fordi vi ligesom har været der lidt og sådan noget. Så jeg tænker igen, at det her med at få lov til at gøre det, man har brug for. Jeg hørte, du blev holdt tilbage på at skulle amme hver tredje time. Altså, så følte du, du skulle holde dig selv tilbage.
Det blev sådan en løsningorienteret
måde. Ja, det blev sådan en hjerneting.
Ja.
Og der er jo noget, der hedder feed by need. Altså, at give bryst efter, hvad behovet er, mere end... Så det kan jo være, hun egentlig manglede bare at være og mærke dig. Og så det at holde sig neutral, som mor nogle gange på den, hvad kan man sige, sådan det kærlige måde at sige, okay, når der så ikke er et behov, så skal jeg også lade hende ligge. Og det er ikke sådan en kontrolting, jeg siger, men det er sådan noget med, at nogen snakker med os om i moderskabet, at være lidt objektiv på det, vi ser. Altså måske nogle gange prøve at slå planlægningen fra, og så bare sige, hvad er det, jeg ser? Okay, jeg ser et grædende barn, det får jeg intuitivt lyst til at tage op. Det får jeg intuitivt lyst til at lægge til mit bryst, så det er det, jeg gør. Nogle børn skal jo lære at leve inden for de første 3 ugers slyngekursus og så videre. Jamen, nogle børn skal lære at leve.
Hvad mener du med det?
Altså, simpelthen, når man er blevet født, så er det ligesom, at nogle børn har bare nemmere ved det der at være blevet født end andre børn. Og de børn, der ikke har så nemt ved det, de græder meget. De skal sådan hjælpes lidt på vej, og måske bare ved at blive favnet. Så, og jeg tænker, at det, du fortæller, jeg hører dig næsten sige, hvis du skulle gøre det om i dag, så har du gjort det helt anderledes.
Ja.
Ikke også? Så har du måske bare sat dig og ladt hende græde og holdt hende og været der.
Ja.
Og så kunsten i det er jo så samtidig at trække vejret. Jeg vender hele tiden tilbage til det med åndedrættet. Men fordi netop det, vi holder op med, når der kommer styring og regler ind, det er, at vi holder op med at trække vejret som mor. Jeg havde en mor, som tænkte, at hendes barn græd hele tiden. Og det gjorde han faktisk ikke. Han lå bare der lige så fint. Og så sagde jeg til hende, hvad ser du? Han græd lige om lidt. Så hun var i fremtiden i stedet for i nuet. Så det at kigge på, hvad gør mit barn lige nu? Krummer det sig sammen? Ser det ud til, det har ondt i maven? Eller græder det, fordi det bare har brug for at blive holdt? Eller hvad sker der, når jeg lægger det til brystet? Det her er måske et barn, der ikke ammer 20 minutter, men ammer 5 minutter, og så skal lægges til oftere. Så man kommer ud af det der system med at gøre ting i kasser.
Ja, og det, når du nævner alle de her eksempler, så kan jeg huske, at jeg virkelig havde lyst til, at der var fuldt en manual med, ikke?
Ja,
fordi
også det nemmeste.
Ja.
Brugsvejledning.
Ja, fordi altså, jeg tænker, det der med at holde sit barn i live, det er jo også noget med at prøve sig frem, ikke?
Mm.
Og jeg tænker, i det indbefatter det også, at jeg måske gør nogle fejl. Altså, og fejl mener, at jeg har gættet forkert. Og så skal jeg prøve noget nyt. Altså, det er jo meget fumlen frem.
Men naturen er jo stærk. Så børn, der, det vigtigste børn har brug for, når de bliver født, er jo at vide, at de får kærlighed og mad. Det er de to baseting. Og så skal vi lære hinanden at kende. Og det at vide, at der er en periode, måske der er jo ingen børn, der har en rytme før, hvad, 8-12 uger.
Mm.
Gamle, før de begynder sådan at have en rimelig rytme på mad og sove og blæ og alt det her. Så det at have en rummelighed, da det bliver italesat, for eksempel, at sundhedsplejersken kan ligesom give det rum, der skal være for at sige, prøv at høre, du er ved at lære, din datter er ved at lære at leve, og så videre. Så når jeg mener det her med at lære at leve, så er det fordi nogle børn, deres tarm er ikke så moden som andres børns tarm. Og når de spiser, så får de ondt i maven, og det er lidt svært lige i starten. Men det at have en ro for det, det er det, vi ønsker anden gang, at vi vidste første gang.
Ja.
Og derfor bliver andengangsbørnene mere sådan mødt med en større ro, end vi har første gang. Mm. Så nogen kan også hjælpe og oversætte det her rum til at sige, alt er okay. For eksempel på de efterfødsels, jeg har, hvor de sidder og har meget urolige børn, så er jeg altid henne og lægge hånden på skulderen og sige, prøv at høre, det er måske anderledes i næste uge. Tag det bare stille og roligt. Husk at trække vejret. For når mor trækker vejret, så falder barnet også til ro.
Mm.
Der er en australsk læge, som har fundet ud af, at inden for barnets første 5 måneder, 3 måneder måske, der har de 5 lyde, grundlyde. Og hvis man kan lære dem at kende, hvis man kan lytte og være lidt sådan objektivt lyttende på det, så er der en gråd for omsorg, altså blive holdt og passet på, være ved at mærke. Og så er der en lyd for mad, så er der en lyd for blæ, altså at man skal have en ren blæ, så er der en lyd for at sove, og så er der en lyd for at bøvse. Det hedder Dunstan-lyde. Hvis man lærer de der lyde, hvis man lytter efter dem, så vil man vide. Men det er jo selvfølgelig også en overlægger at lægge ind.
Mm.
Men for nogen er det intuitivt, det moderhjertet. Altså jeg tænker, du løb ind i konflikten med de 3 timer, fordi at du mærkede noget andet.
Mm. Ja, og i dag kan jeg skamme mig over, at jeg ikke lyttede til mig selv. Altså ikke var den voksne og sagde, Nu siger jeg lige alle sammen stille, og så gør jeg lige på min måde.
Ja.
Det synes jeg, jeg havde levet mit liv rimelig meget på den måde. Og så kunne jeg lige pludselig ikke finde ud af det over for mit eget barn.
Fordi vi ønsker at gøre det bedste i verden.
Ja.
Og så bliver overliggeren så høj, så vi mister jordforbindelsen.
Ja. Hvad med lyden for smerte? Der er ikke nogen lyd for smerte?
Ikke lige følge hende. Hun har undersøgt 1000 kvinder. Det kan være, hun har det, hvis man dykker ned i det. Jeg har ikke sådan dykket ned i det. Men man kan finde det under det, der hedder Dunstan-lyde.
Okay. .dk,
jeg tror det er under det, der hedder legeakademiet.dk. Der kan man gå ind og finde det her.
Okay.
Men det kan være, at der er en lyd, når man dykker længere ned omkring smerte.
For mig var det tit sådan noget, jamen gør det ondt? Gør det ondt på ham nu?
Men tror du, det er den for omsorg måske?
Det ved jeg ikke. Whatever.
Det kunne det være.
Vi kom ud af en tangent her.
Okay. Jo, men for eksempel, hvis man er blevet taget med hård kop, så har man jo hovedpine, når man er blevet født. Det tænker man meget på i dag. inden for sundhedssystemet. Men det tænkte man ikke på for 25 år siden. Så i dag tilbyder man smertelindring eller andre ting i forhold til at blive taget med hård kop.
Okay.
Altså hvis børnene er taget med hård kop, ikke?
Okay.
Så har de hovedpine.
Ja, det er jo klart.
I dagene
men
efter.
Men også det der med at have ondt i maven, at kommunikere, der er noget, der går ondt. Det tænker jeg også er sådan ret grundlæggende ting. Og det var i hvert fald tit det om aftenen, om natten, når mit spædbarn ikke, jamen har han ondt? Er han sulten, eller har han ondt?
Ja.
Eller er han lige så bange som mig? det var sådan et virvar, det der. Altså, for hvis han har ondt, så er det også noget, der er lidt uden for mine evner. Altså hvis han har ondt i maven, ikke? Så vil jeg gerne trøste ham.
Ja.
Men hvad nu, hvis det der det ikke er ondt i maven, men det er, jeg er sulten? Og hvordan ved jeg, hvad der er været? Ikke? Altså det er jo det, man starter med at famle sig lidt frem i at lære. Ja.
Men en ting, der er tydelig, jeg synes jo, at spædbørn er meget tydelige. Det gør I garanteret også, når I tænker over det. Fordi lægger vi dem til brystet, og vil de ikke have bryst, eller giver vi dem flasken, så kaster de sig jo bagover, hvis det ikke er det, de vil.
Ja.
Jeg ved også godt, de kan også sutte sig til en overmæt mave. Men intuitivt det at igen at trække vejret og kigge lidt objektivt på barnet og se signalerne. Altså der, hvor det bliver farligt, er jo et barn, som er slapt og ikke kontaktbar osv. De andre ting, det er der, hvor vi, så må vi trave op og ned ad gulvet, eller finde ud af at sidde på en stor bold og hoppe lidt, eller lægge blyanter på gulvet og tage barnevognen ind i stuen, og så køre med den frem og tilbage, fordi de der små dunk giver ro til, at det her barn kan falde til ro på inde i stuen i stedet for. Der er også nogen, der kører rundt i bilen med dem om natten, for så sover de, hvis de kører i bilen. Altså sådan, og så sige, jamen så er det det, der skal til lige nu, og det er jo sådan noget, vi smiler tilbage på, altså kigger tilbage på i vores liv senere, og så smiler over, gud, så gjorde vi sådan der.
Ja, men prøv alt, ikke?
Men, alt og det smiler man over bagefter, ikke? Og det kan vi jo godt smile over nu, men når man står i det, så er det
frustrerende.
Og så er det også, man har mistet perspektivet.
Ja.
Men altså, det er nu. Nå, det er sådan her, det er for evigt. Der er mørke rundt om mig på alle sider, og jeg er bare i det her, ikke?
Ja.
Altså,
og hvor er manualen?
Man gør det, ikke?
Ja, hvor er manualen til alt det?
Jamen, og hvad er konsekvensen, hvis jeg nu ikke gætter rigtigt, ikke? Og gør det rigtigt.
Vi lærer sammen.
Ja. Ja, noget jeg havde lært med mit andet barn, det var, det blev sådan et mantra. Det var at sige, jeg øver mig. Jeg øver mig.
Det er et godt mantra.
Og jeg lagde ham til brystet og sagde, nu øver vi os sammen.
Så du talte jo med ham?
Ja, anden gang. Ja, jeg synes selv, jeg var rimelig sej anden gang.
Ja. Så til alle førstegangsfødende, lyt til. Tal.
Det var noget med, ja. Men jeg troede jo også, at de kom til verden og selv at kunne lægge sig til at sove. Og selv at kunne stoppe, når man var færdig, altså når man var mæt. Nå, så lukker jeg munden, nu er jeg mæt, mor, og lukker øjnene, når jeg vil sove. Og, altså, jeg troede vitterligt, de kom til verden, og var ikke selvkørende, men alligevel kropsligt kunne lukke ned, når de var trætte og så videre. Ikke? Og det var simpelthen ikke min oplevelse med mit første barn. Jeg havde klart en fornemmelse, at jeg skulle lære hende at få ro på sig selv. Nervesystemet havde en følelse, at jeg skulle hjælpe hende med at lukke øjenlågene sågar, og holde en hånd for panden og give hende ro. Altså simpelthen at give hende mulighed for at lægge sig til at sove. Det var klart den følelse, jeg fik af det. Jeg havde altid troet, det gør de vel, de lægger sig til at sove.
Men det gør de ikke.
Nej,
de skal lære det. Og alle de ting, du snakker om, er skærmning. Altså det at skærme barnet, for der sker så meget i vores verden.
Mm.
Der er jo ikke sådan ro, som der var for 50 år siden. Altså jeg tænker altid sådan på, nu handler vi også om søndagen. Det gjorde man jo ikke for bare 10 år siden, vel?
Min mand, han købte sutter i Bilka klokken 10 i går aftes.
Ja, se bare. Og det skaber jo en anden uro i hele samfundet, som hvor vi skal, når jeg siger, når de ligger de små børn ind i midten af det rum, jeg har der, når jeg underviser, så er der sådan nogle legesager og sådan noget. Så siger jeg, hvis I ligger de helt små ind, og jeg skynder mig at sige det, før de gør det, så skærm dem med en blæ eller et eller andet ved hovedet eller oppe, for rummet er for stort.
Hmm.
Til at man kan ligge der som 6 uger gammel og bare tage alt ind af, hvad der sker rundt omkring af bevægelse og lyde og lys og så videre. Så nogle gange kan vi godt tænke i de der helt faste elementer.
Ja.
Lys, lyde, temperatur, sansninger i det hele taget i forhold til hørelse. og syn og berøring på at skærme. Mm. Det vil sige, at nogle børn har godt af at blive svøbt fast for at finde den fysiske ro.
Mm. Det gjorde jeg, ja.
Reagerede hun på det?
Ja, det var en god.
Det var en god ting.
Det var et godt greb. Men du taler også ind i noget, hvor jeg kan mærke, at min puls stiger lidt, fordi så bliver det noget med at skulle passe på. Hele tiden at passe på det lille barn. Skærme, altså hvornår er nok nok, og hvornår er for meget. Altså sådan, altså jeg kan blive helt nervøs, ikke? Og jeg oplevede faktisk med mit andet barn, at ham tog jeg faktisk bare meget mere med, fordi min datter skulle i børnehave, og vi skulle til gymnastikopvisning, og vi valgte også at tage ud og rejse, og når jeg så siger, skulle, jeg kunne bare have lavet være, men det var nu engang det, vi valgte, at livet skulle gå videre lige på vores måde, ikke? Og jeg havde klart en fornemmelse af, at han behøvede jeg ikke skærme på samme måde. Altså, han har sovet på flysæder, og han har sovet i sportshaller, og uden at jeg har følt, at han tog skade af det, for han lukkede bare ned med det samme, og han var sådan en helt anden. Det var
han blev jo også født ind i en struktur. Han blev jo født ind i en familie, der var vant til at spise klokken 6, og der havde en masse rytmer og havde en masse rutiner.
Ja, det er rigtigt.
Hun blev født ind i to kærester, der var vant til at spise klokken 10, og så spiste de lidt der, og så spiste de lidt der. Og så skulle de også lige finde ud af, hvordan de blev kærester, eller hvordan de blev ved med at være kærester nu, når de også var en familie.
Og sådan. Ja, du tænker, han er kommet til verden. Ja, og så tænker jeg også umiddelbart, at børn kommer til verden med forskellige
væsner.
Ja.
De har forskellige karakterer,
men
det er altid nemmere at være nummer to.
Ja.
Fordi mor, hun udstråler noget helt andet.
Ja.
Netop det med strukturen. Mm. Netop det at vide, at der skal en regelmæssighed til, og at der er nogle ting, som bare, nå, hvis du ikke kan sove, så lægger jeg bare min hånd på dig her, og så venter jeg. Mm. Det gør vi jo ikke første gang. Så fister vi jo rundt med dem og finder ud af at prøve og undersøge, i stedet for at sætte os ned og trække vejret.
Ja.
Og det lyder som sådan en basal ting, altså, eller banal ting, at jeg bliver ved med at sige det her om åndedrættet, men vitterligt, hvis man havde målt din åndedrætsdybde fra første barn til andet barn, så er der væsentlig forskel. Og det mærkede han jo.
Ja. Ja.
Og derfor skal man også have en kærlighed for, at vi skal have lov at forsøge os. Vi øver os, som du siger, det sagde du så til ham, men det var absolut det, du også gjorde med den første fødte.
Ja, det er rigtigt.
Og øve sig. Vi øver os.
Men jeg har altså også hørt mange kvinder fortælle, at de blev overrasket ved andet barn, ikke? Så de fået, det første var roligt, og så det andet har været, altså, så det kan jo også gå andre. Altså.
Det kan sagtens gå omvendt.
Ja.
Ja. Ja. Og et andet væsen, der kommer.
Ja.
Der også, nogle gange bliver man også måske lidt overrasket over, at det første barn, så var det nemt, og så tænker man, selvfølgelig gør vi det igen, og så kommer der bare et helt andet væsen, og så har vi ikke lige tænkt, altså det der med, at vi gerne vil behandle vores børn ens.
Ja.
For at behandle dem ens, må vi gøre forskelligt.
Ja.
Kan man sige, ikke også?
Ja.
Altså, det, vi kan ikke sige, det gjorde vi med den første, det virkede. Og så have en forventning om, at det virker også med nummer to. Fordi nummer to har en anden sjæl.
Ja. Hvad med det der, jeg får sådan lyst til at spørge dig, det der med, jeg observerer nogle gange mig selv, at jeg blander mine følelser ind i deres. Så når jeg mærker, at en af dem er kede, at et eller andet kommer hjem fra børnehaven, måske at han slog mig, så det er som om, så kan jeg lige hoppe ind i dem, og så kan jeg blive helt ked af det på deres vegne. Og så kan jeg jo mærke, det har de egentlig ikke for så vidt brug for. De har brug for, at jeg bliver siddende over i min egen krop, og så egentlig bare lytter og ja, hvad nu gør på den påkaldende dag. Og sådan havde jeg det også lidt med mine helt små babyer, at jeg, det var som om, vi nærmest smeltede helt sammen. At når de græd, så havde jeg også lyst til at græde, og ja, sådan kan jeg blive ved, at når de lavede nogle udtryk, så havde jeg jo lyst til at lave samme udtryk og så videre. Har du sådan nogle tanker omkring, om man kan adskille sig selv nogle gange i nogle situationer?
Altså jeg tænker i hvert fald, at først umiddelbart, så er symbiosen nødvendig.
Ja.
Det første, du siger med at få lyst til at gøre de samme følelser, de samme udtryk, det er en nødvendighed. Vi snakker jo om den her symbiose mellem mor og barn, som barnet sådan begynder at træde ud af, når det er omkring de 8 måneder, og sådan forstå, min mor er en, og jeg er en anden. Det er det, man kalder 8 måneders separationsangsten, ikke også? Og de forstår, at de er deres eget væsen. Og så det tænker jeg, det er en biologisk nødvendighed for overlevelsen, at vi har lyst til det. Men så måske også det der med at nogle gange snakke lidt om, at vi alle sammen, altså vores børn, vi får dem. Og nogle gange så har vi en tendens til at tro, at vi skal noget med dem. Men de skal faktisk også noget med os. Og man kan også sige det, nogen tænker, at de skal opdrage deres børn. Men børn kommer og skal lære noget af os, men vi lærer så sandelig også noget af dem. Og hvis man kan have den tanke med, så tænker jeg, at det bliver lidt nemmere at løfte sig selv op og sige, hov, der bliver jeg lige ramt. Jeg kan godt huske, hvordan det var at gå i børnehave. Eller jeg kan godt huske, hvordan det var at være udenfor. Hvis det er sådan nogle ting. Så, og så adskille de her ting ved at vide, at inde i et hvert voksen menneske, er der også Laura 6 år, Julie 6 år og Bente 6 år.
Mm.
Og at det er der, vi må bringe det op i helikopterblik, men at vi også bliver berørt, men vi bliver okay igen.
Mm.
Det er nogle voksne overvejelser, tænker jeg, indtil i hvert fald man har teenagebørn.
Ja.
Så kan man godt dele lidt med dem. Men indtil de er, mens de er små, og så også have en tilgivelse for, at hov, her blev jeg ramt, fordi det vækker noget i min historie. Fordi jeg ønsker det bedste for mine børn. Altså jeg kan huske, at min dreng, han startede i børnehave, og han var så lille, 3 år, og så var der alle de der skolebørn på 6 år. Og på et tidspunkt, så kom jeg over for at hente ham, stod lige hen i døren og kiggede ind, så sad han sådan op ad en sofa, og så var der en af de store, der lige trak hans ben. Så han blev hævet og gakket hovedet ned i gulvet. Og så stod jeg der udenfor og anede ikke, om jeg skulle gribe ind og gå ind og sige, det der, det må man simpelthen ikke gøre, eller om jeg lige skulle holde mig tilbage og så se, hvad sker der? Hvordan taklede han det? Og jeg valgte at holde mig tilbage, fordi jeg vidste, at de der situationer, den bliver han udsat for hele dagen, hvor jeg ikke er der.
Mm.
Og han skal lære at takle det. Så det kan ikke være hans mor, der hele tiden kommer og redder ham. Så jeg lod ham klare det selv. Mm. Fordi jeg vidste, at det ville han også blive udsat for i morgen, det der. Men så snakkede jeg med ham om det bagefter. Men han var jo kun 3 år.
Ja.
Men han var kommet ind i junglen.
Ja.
Og det var det, mit moderhjerte, det blødt. Ikke også? Men det at vide, at jeg kunne enten gå ind i affekt og reagere på det, eller jeg kunne lige holde mig og finde ud af, hvordan klarer han sig i junglen, når overmændene kommer.
Ja.
Det er en svær, svær situation. Men jeg tænker hele tiden, vi pendler ind og ud af den i vores forældreskab.
Mm.
Og nogle gange bare gør sig det bevidst.
Ja, ja, for det tænker jeg også, altså bare det at overhovedet opdage, wow, det er virkelig et nyt ansvar. Wow, det er en helt ny stor følelse, ikke? Det er jo helt vildt, altså. Der er ikke nogen, der kan forklare for en på forhånd, vel?
Og uden at generalisere for meget, så tænker jeg, at det var i hvert fald ikke tidens tendens, da jeg var barn for 40 år siden.
Mm. Hvad var ikke tendens?
At man ligesom gik ind i det her følelsesrum. Altså, det var jo der, hvor vi skulle ses, men ikke høres. Det var sådan den tendens, der lå dengang. Det er i hvert fald sådan, mine omgivelser var.
Ja.
Og hvor mere i dag, vi ønsker at forstå og spejle vores børn og være i deres følelsesliv og så videre.
Mm.
Og der tænker jeg sådan nogle gange, også i forhold til de grædende børn, at vide, at børn faktisk er robuste.
Mm.
Og så kunne jeg få lyst til at sige en anden ting, der også oplever, der er forandret rigtig meget fra dengang, jeg startede med at undervise, det var, der gjorde man ikke noget med sine børn. I dag, så går vi jo til zoneterapi og kraniosakralterapi, og måske man møder sådan en som mig, en psykomotorisk terapeut, og snakker om det her med nervesystemet, hvile og ro, og det må jeg sige, det ser jeg som en kæmpe ressource. Fordi mange børn med den grædende tid, det kan jo også være noget fra fødselen. Mm. Nogle gange siger jeg også, prøv at fortælle om fødselen, ude ved puslebordet, eller når du sidder. Fordi den der gråd også kan være noget af det, der har været hårdt, som barnet stadigvæk græder, og måske græder de på vores vegne, men det, og hvis det sådan lige er inden for de første 3, 4, 5, 6 uger efter fødslen, at der er et meget grædende barn, så spørg til, hvordan var fødslen? Hvem har I talesat, at tingene er okay nu? Så det kan også ligge på sådan det der ubevidste plan, både ved moren, og så bliver man jo, man får jo ikke en restitutionsperiode, det er ikke som man lige får 14 dages ferie efter den der fødsel, og så klarer man så lige det her moderskab bagefter. Det er jo det ene med det andet, og mælken løber til, og hormonspejlet vender 180 grader, og det er jo også en del af den kæderlighed, der kan ligge, og den gråd, der kan være. Og så det er bare at sætte sig ned. Lad vasketøjet ligge, og bare kigge på det her barn og sige, hvad ser jeg nu? Og det græder ikke nu. Okay, så lige nu er okay.
Ja.
Eller hvis det græder nu, så er jeg med det, for jeg har givet mad, jeg har skiftet blæ, og nu øver vi os i at finde ud af, hvad det så er. og alle hudløse, og så kan man jo gå til en zoneterapi, og så få barnet på brystet, og så få lidt zoneterapi på sig selv, fordi de behandler jo ofte sådan, at de behandler moren, og så ligger barnet på moren, og det er den måde, de behandler barnet på.
Åh, oh, fint.
Ja, det er simpelthen så fint. Så når morens krop bliver behandlet, så bliver barnet indirekte også behandlet.
Ja, det er lige det. Tak for det, Bente.
Det var så lidt. Fornøjelse.
Tak for snakken.